көппен топ қазір қарама қарсы тұрып отыр. Көпке топ өзінің қолынан келген жауыздығын, қолынан келген қанішердігін тағы да жасамақшы. Ол кешегі ғана 28-ші ақпанда өткен біздің митингімізден кейін сол біздің серкелерімізді алып кетіп қамап қоюы, халықты үркіту, халықты қорқыту деген сөз. Ол бірақ халық одан қорқпайды, қорқып отырған жоғары билік. Өйткені билік қорққан сайын ол сол өзінің қорқынышын жабу үшін, өзінің үрейін бітеу үшін сол халыққа үрей салмақшы, халыққа қорқыныш екпекші, бірақ халыққа қорқпайды. Өйткені Жаңаөзендегі қанды оқиғаның, қанішерліктің, қылмыстың кінәкарлары кім екенін біліп отыр. Өйткені оған кінәлі ең бірінші өтірік күліп, өтірік ода жасап көшімге Назарбаевқа күлмеңдеп отырған қолынан түк келмейтін парламент бірінші. Екінші кінәлі, күнәкар кінәлі ол қолынан түк келмейтін жаңағы мұртты бастық басқарып отырған премьер мәселені басқарып отырған үкімет. Үшінші күнәкар ол жаңағы өзінің қойған адамдарын өзі қадағалай алмайтын, солардың не істеп не қойып жатқанын білмейтін, өз сөзімен айтқанда түкке қарап отырмаған президент. Сондықтан да олар дәл қазір өзінің сол кінәсін жуып шайып өсін, және өзінің сұмдығын, өзінің жаңағы кавычканың ішіндегі шындығын жасыру үшін ол жаңағы халыққа, халықтың серкелеріне, халықтың сөзін айтатын, халықтың тілі болып отырған адамдарын қамап тастау, соларды қорқыту, соларды үркіту. Өздеріңіз қараңдаршы, анау төтенше жағдайды жариялап жіберді де сол жаққа адамды, Жаңаөзенге бір адам жібермей, сол екірді ұрып соғу арқылы 6-7 адамды кінәкар етіп фамилиясын атап отыр. Ол адамдар таза болуы мүмкін, ол адамдар еріксіз шейіт болып кеткен адамдар болуы мүмкін, еріксіз солардың бойында кінә жала жабылған адамдар болуы мүмкін. Өйткені оны тексеріп атқан адам жоқ, бұлар жәл кеше прокурор айтты ғой, жаңа 6 адам тізім жасап берді. Және өздері билік берген атуға, қазақты қазақ қырып салуға билік берген, бұйрық берген адамдар жасыру үшін төменгі полицияларды қылмыскер қылып отыр. Олардың бәрі қолынан келген қонышынан басатын адамдар. Сондықтан да біз кешегі өзіміздің жасаған шыққан қалақ екенімізді, оянғанымызды, жайғанда оянған емес, өзіміздің қатты сескенгенімізді, сол сескенгендікті өзіміздің сесімізді, сұсымызды білдірейік деп шыққан митингіміз, сол біздің халқымыздың оянғанының алғашқы белгісі. Осы халық оянған халық күнден күнге көбейе береді, күнден күнге молая береді. Өйткені халықты енді ұстап тұру мүмкін емес. Халық жұдырықтан шығып кетті. Халықтың жүрегі қазір жұлқынуда. Бұлқынған жүрек еш уақытта тоқтамайды. Ол не жеңіп шығады, не жойылып өліп шығады. Екінің бірі біздің қазіргі тірілгеніміз, екінің бірі не жеңеміз, не жеңілеміз. Бірақ біз жеңеміз. Халық алып, өйткені халықты жеңетін билік жоқ. Еш жерде де көріп отырсыздар, анау Африка елдерінде кешегі құдаймын деп жүрген Каддафилер не болды? Сол соны кері келтірмесін, келтірмеу үшін мынау билік ойлануы керек. Билік өзінің жаңа жасап отырған істеріне жауап беруді ойланып, сол біз қазір не істеп жатырмыз, біз жасап жатқанымыз дұрыс па, бұрыс па деп екшеу керек. Сондықтан оның дұрыс емес жағын бұрыс жағына шығармаса, бұл билік көп ұзамайды. Менің айтарым осы.